Utenga wabwino olembedwa ndi Maliko. Maliko mutuwani. Yohane Mbatizi. Chiyambi chake cha utenga wabwino wa Yesu Kristu, mwana wa Mulungu, monga mwalembedwa mu Yesaya mneneri. Ona, ndituma ntenga wanga patsogolo pa nkhope yanu, amene adzakonza njira yanu. Mawa ofula mchipululu, kozani kwalala Mbuye, lungamitsani njira zake. Yohane anadza nabatiza mchipululu na alalikira ubatizo wakutembenuka mtima, wakuloza kuchikhululukiro cha machimo. Ndipo anatuluka akudziko lonse la Yudeya ndi aku Yerusalemu onse, nadza kwa iye nabatizidwa ndi iye mu mtsinje wa Yorodani poulula machimo awo. Ndipo Yohane anavala ubweya wangamira ndi lamba la chikopa mchiuno mwake, nadya dzombe ndi uchi wakuthengo. Ndipo analalikira kuti, wondipambana ine mphamvu akudza pambuyo panga, sindiyenera kuwalama kumasula zingwe za sapato zake. Ndakubatizani inu ndi madzi, koma iye adzakubatizani ndi Mzimu Woyera. Kubatizidwa ndi kuyesedwa kwa Yesu. Ndipo kunali masiku omwewo, Yesu anadza kuchokera ku Nazarete wa ku Galileya, nabatizidwa ndi Yohane mu Yordani. Ndipo pomwepo anali nkukwera potuluka mmadzi. Anaona iye thambo litangambika ndi Mzimu ali kutsikira pa iye monga nkhunda. Ndipo mawu anatuluka mthambo, mwana wanga wokondedwa ndiwe, mwa iwe ndikondwera bwino. Ndipo pomwepo Mzimu anankakamiza kunka ku chipululu. Ndipo anakhala mchipululu masiku makumi anayi woyesedwa ndi Satana, nakhala ndi zilombo, ndipo angelo anantumikira. Yesu aita na ophunzira ake oyamba. Ndipo ataperekedwa Yohane, Yesu anadza ku Galileya na alalikira uthenga wabwino wa Mulungu, nanena nthawi yakwanira ndipo ufumu wa Mulungu wayandikira. Tembenukani mtima, khulupirirani uthenga wabwino. Ndipo pakuyenda mbali mwa nyanja ya Galileya anaona Simoni ndi Andreya, mbale wake wa Simoni, ali kuponya khoka mnyanja pakuti anali asodzi. Ndipo Yesu ananena nawo, idzani pambuyo panga, ndipo ndidzakusandutsani inu asodzi a anthu. Ndipo pomwepo anasiya makoka awo nantsata iye. Ndipo atapita patsogolo pang'ono anaona Yakobo, mwana wa Zebedeyo ndi Yohane mbale wake. Yonso anali mchombo nakosa makoka awo. Ndipo pomwepo anawayitana, ndipo anasiya atate wawo Zebedeyo mchombomo pamodzi ndi antchito olembedwa nantsata. Achiritsidwa wogwidwa ndi chiwanda ku Kapernaumu. Ndipo iwo analowa mu Kapernaumu. Ndipo pomwepo pa tsiku la Sabata iye analowa msunagoge na aphunzitsa. Ndipo anazizo ndi chiphunzitso chake, pakuti anaphunzitsa monga mwini mphamvu, simonga alembi. Ndipo pomwepo panali munthu msunagoge mwawo ali ndi Mzimu Wonyasa. Ndipo anafuula iye kuti, tili ndi chiyani ife ndi inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwadza kudzatiwononga ife? Ndikudziwani ndinu Woyerayo wa Mulungu. Ndipo Yesu anaudzudzula kuti, khala uli chete nuutuluke mwa iye. Ndipo Mzimu Wonyasa pomng'amba ndikufuula ndi mawu akulu unatuluka mwa iye. Ndipo anazizwa onse kotero kuti anafusana mwa iwo okha kuti ichi nchiyani, chiphunzitso chatsopano ndi mphamvu alamula ingakhale Mizimu Yonyasa. Ndipo imvera iye. Ndipo mbiri yake inabuka pompaja ku dziko lonse la Galileya losungulirapo. Achiritsidwa mpongozi wa Petrulo ndi wodwala ena. Ndipo pomwepo potuluka msunagoge, iwo analowa nyumba ya Simoni ndi Andreya pamodzi ndi Yakobo ndi Yohane. Ndipo mpongozi wake wa Simoni anali gone wodwala malungo. Ndipo pomwepo anamuuza za iye. Ndipo anadza nangwira dzanja namutsa, ndipo malungo ake anamleka, ndipo anawatumikira iwo. Ndipo madzulo litalowa dzuwa anadza nawo kwa iye onse akudwala ndi akugwidwa ndi ziwanda. Ndipo mzinda wonse unasonkhana pa khomo. Ndipo anachiritsa anthu ambiri akudwala nthenda za mitundu-mitundu na atulutsa ziwanda zambiri. Ndipo sanalole ziwandazo zilankhule chifukwa zinamdziwa iye. Ndipo mmawa mwake anauka usiku-siku na atuluka namuka ku chipululu napemphera kumeneko. Ndipo Simoni ndi anzake anali naye anantsata, nampeza nanena naye, akufunani inu anthu onse? Ndipo ananena nawo, tiyeni kwina ku midzi ili pafupi apa kuti tilalikire komwe konso, pakuti ndadzera ntchito imeneyi. ndipo analowa nsuno akuke mwawo mu Galileya monse na alalikira natulutsa ziwanda. Yesu achititsa wakhate. Ndipo anadza kwa iye wodwala khate nampempha iye, namukwadira ndi kunena ndi iye, ngati mufuna mukhoza kundikonza. Ndipo Yesu anakwira chifundo natasa dzanja nankhudza iye nanena naye, ndifuna khala wokonzedwa. Ndipo pomwepo khate linanchoka ndipo anakonzedwa. Ndipo anamuzitsa nantulutsa pomwepo nanena naye, ona usati unene kanthu kwa munthu aliyense, koma muka ukadzionetse kwa ansembe nupereke pa makonzedwe ako zimene adalamulira Mose zikhale mboni kwa iwo. Koma iye anatuluka nayamba kulalikira ndithu ndi kubukitsa mawuwo, kotero kuti Yesu sanathe kulowanso poyera mmudzi, koma anakhala padera m'mapululu ndipo anadza kwa iye anthu akumalo onse. Maliko mututu. Achiritsa wodwala manjenje. Ndipo polowaso iye mukapere nawo atapita masiku ena, kunamveka kuti ali mnyumba. Ndipo ambiri anaunjikana kotero kuti anasowa malo ngakhale pa khomo pomwe. Ndipo analankhula nawo mawu. Ndipo anadza kwa iye otenga munthu wodwala manjenje wonyamulidwa ndi anthu anayi. Ndipo pamene sanakhoze kufika kuli iye chifukwa cha khamu la anthu, anasasula tsindu pokhala iye. Ndipo pamene anatha kulibowola anatsitsa mphasa mmene ali mkugonamo odwala manjenjeyo. Ndipo Yesu pakuona chikhulupiriro chawo ananena ndi odwala manjenje, mwana, machimo ako akhululukidwa. Koma anakhalapo ena alembi akuganizira mu mtima mwawo, munthu amene atero bwanji achita mwano akhoza ndani kukhululukira machimo? Koma mmodzi ndiye Mulungu. Ndipo pomwepo Yesu pozindikira mu mtima mwake kuti ali kuganizira chomwecho mwa iwo okha, ananena nawo, muganiza bwanji zinthu izi mmitima yanu? Chapafupi nchiti kuuza odwala manjenje kuti machimo ako akhululukidwa, kapena kuti nyamuka seza mphasa yako nuyende, koma kuti mudziwe kuti mwana wa munthu ali mwini ulamuliro wakukhululukira machimo pa dziko lapansi, ananena ndi odwala manjenje. Ndikuuza iwe, nyamuka seza mphasa yako numuke kwanu. Ndipo ananyamuka iye pomwepo naseza mphasa naruluka pamaso pa iwo onse, kotero kuti anadabwa onse nalemekeza Mulungu nanena kuti zotere sitinazione ndikale lonse. Yesu aita na Levi. Ndipo anatulukaso kunka mbali mwa nyanja, ndipo linadza kwa iye khamu lonse la anthu, ndipo anawaphunzitsa. Ndipo pakumuka naona Levi mwana wa Alifeyo ali mkukhala polandilira msonkho, ndipo ananena naye, tsata ine. Ndipo ananyamuka nantsata iye. Ndipo kunali kuti anakhala pakudya mnyumba mwake, ndipo amisonkho ndi ochimwa ambiri anakhala pansi pamodzi ndi Yesu ndi ophunzira ake, pakuti anali ambiri ndipo anantsata iye. Ndipo alembi aku Afarisi pakuona kuti ali mkudya nawo ochimwa ndi amisonkho, ananena ndi ophunzira ake, uyu akudya ndi kumwa nawo amisonkho ndi ochimwa? Ndipo pamene Yesu anabva ichi ananena nawo, akulimba safuna sing'anga koma odwala ndiwo, sindinadza kudzayita na olungama koma ochimwa, kudzikana kudya. Ndipo ophunzira a Yohane ndi Afarisi anali mkusala kudya, ndipo anadza nanena ndi iye, bwanji asala kudya ophunzira a Yohane ndi ophunzira a Afarisi koma ophunzira anu sasala kudya? Ndipo Yesu ananena nawo, kodi akhoza kusala kudya nyamata au kwati pamene mkwati ali pamodzi nawo? Pokhala ali naye mkwati pamodzi ndi iwo sangathe kusala, koma adzadza masiku pamene mkwati adzachotsedwa kwa iwo, ndipo pamenepo adzasala kudya tsiku lomwero. Palibe munthu asokerera chigamba cha salu ya yuisi pa chofunda chakale, pena chimene choti chidzakoza chizomolapo, chatsopanocho chizomoka pa chakalecho, ndipo chibowo chikulapo. Ndipo palibe munthu amatsanulira vinyo watsopano mmatumba akale, pena vinyo adzaphulitsa matumba ndipo awonongeka vinyo ndi matumba omwe, koma vinyo watsopano amatsanulira mmatumba atsopano. Yesu mwini sabata. Ndipo kunali kuti atapita iye pakati pa minda tsiku la sabata, ndipo ophunzira ake poyenda anayamba kubudula ngala za dzinthu. Ndipo Afarisi ananena ndi iye, taona achitiranji chosaloleka kuchitika tsiku la sabata? Ndipo ananena nawo, simunawerenge konse chimene anachita Davide pamene adasowa namva njala Iye ndi iwo amene anali pamodzi naye, kuti analowa nyumba ya Mulungu masiku a Abiatara, mkulu wa asembe, ndipo anadya mikate yoonetsera, yosaloleka kudya ena, koma asembe okha, ndipo anawapatsanso iwo amene anali naye. Ndipo ananena nawo, Sabata linayikidwa chifukwa cha munthu, si munthu chifukwa cha Sabata. Motero mwana wa munthu ali mwini tsiku la Sabata lomwe. Maliko mutu 3. Yesu achilitsa wadzanja lopuwala. Ndipo analowaso mʼsunagoge, ndipo munali munthu mmenemo ali ndi dzanja lake lopuwala. Ndipo anamuyang'anira iye ngati adzanchiritsa tsiku la Sabata kuti amange mlandu. Ndipo ananena ndi munthu ali ndi dzanja lopuwala. Tayimirira pakati, ndipo ananena kwa iwo, kodi nkuloledwa tsiku la Sabata kuchita zabwino kapena zoyipa, kupulumutsa moyo kapena kupha? Koma anakhala chete. Ndipo mmene anawaunguza ndi mkwiyo ndi kubva chisoni chifukwa chakuwuma kwa mitima yawo, ananena kwa munthuyo, tambasula dzanja lako. Ndipo analitambasula, ndipo linachira dzanja lake. Ndipo Afarisi anatuluka, ndipo pomwepo anankhalira upo nda Herode wakumuononga iye. Ndipo Yesu anachokako pamodzi ndi ophunzira ake nanka ku nyanja. Ndipo linantsata khamu lalikulu la ku Galileya, ndi aku Yudeya, ndi aku Yerusalemu, ndi aku Idumeya, ndi atsidya lina la Yordani, ndi akufupi ku Tiro ndi ku Sidoni. Khamu lalikulu, pakumva za zikuluzo anasichita, linadza kwa iye. Ndipo anati kwa ophunzira ake kuti kangalawa kamlinde iye chifukwa cha khamulo, kuti angankanikize iye, pakuti adawachititsa ambiri, kotero kuti onse akukhala nazo zowawa anakanikiza iye kuti akankhudze. Ndipo mizimu yonyasa mmene inamuona iye inankhwadira nifuula niti, inu ndinu mwana wa Mulungu. Ndipo anayilimbitsira mawu kuti isamulule iye. Apatula ophunzira 10 ndi awiri. Ndipo anakwera mphiri nadzita nina iwo amene anawafuna iye mwini. Ndipo anatsa kwa iye. Ndipo anayika 10 ndi awiri kuti akhale ndi iye ndi kuti akawatume kulalikira ndi kuti akhale na ulamuliro wakutulutsa ziwanda. Ndipo Simoni anamutcha Petro, ndi Yakobo mwana wa Zebedeo, ndi Yohane mʼbale wake wa Yakobo, iwo anawatcha Boaneje, ndiko kuti ana a Bingu, ndi Andreya, ndi Filipo, ndi Bartolomeo, ndi Mateo, ndi Tomasi, ndi Yakobo mwana wa Alifeo, ndi Tadeo, ndi Simoni Mkanani, ndi Yudasi Isikariote, ndi amene anampereka iye. Za Yesu ndi Belezebulu. Ndipo analowa nyumba. Ndipo anthu ambiri anasonkhananso, kotero kuti sanathe iwo konse kudya. Ndipo pamene abale ake anamva anadza kudzamukwatira iye, pakuti anati adayaluka. Ndipo alembe amene adatsika ku Yerusalemu ananena kuti ali naye Belezebulu. Ndipo ndi mkulu wawo wa ziwanda anatulutsa ziwanda. Ndipo mmene adawayitana iwo ananena nawo mafanizo. Satana angathe bwanji kutulutsa Satana? Ndipo ufumu ukagawanika pa uwoka, sungathe kukhazikika. Ndipo nyumba ikagawanika pa yoyoka, singathe kukhazikika nyumbayo. Ndipo Satana akadzukira mwini yekha na agawanika, sangathe kukhazikika koma atsirizika. Koma atu palibe munthu akhoza kulowa nyumba ya mwini mphamvu ndi kufunkha katundu ake, koma ayambe wamanga mwini mphamvuyo, ndipo pamenepo adzafunkha za nyumba mwake. Indetu ndinena ndi inu, adzakhululukidwa machimo onse ana anthu ndi zamwano zilizonse adzachita mwano nazo. Koma aliyense adzachitira mzimu woyera mwano alibe kukhululukidwa nthawi yonse, koma anapala muladi tchimo losatha, pakuti adanena ali ndi mzimu wonyasa. Abale ake a Yesu. Ndipo anadza amake ndi abale ake nayima kunja, namtumira uthenga kumuyitana. Ndipo anthu ambiri anakhala pansi pomzinga nanena kwa iye, onana amanu ndi abale anu ali kunja akufunani inu. Ndipo anawayankha nanena, amayi wanga ndi abale anga ndani? Ndipo anawaunguzaunguza iwo akumzingawo nanena, taonani amayi wanga ndi abale anga, pakuti aliyense achita chifuniro cha Mulungu yemweyo ndiye mʼbale wanga, ndi mlongo wanga, nda amayi. Maliko mutufolo. Fanizo la ofesa. Ndipo anayamba sokuphunzitsa pambali pa nyanja, ndipo anasonkhana kwa iye khamu lalikulukulu, kotero kuti analowa iye mu ngalawa nakhala mnyanja, ndipo khamu lonse linakhala pa mtunda mbali mwa nyanja. Ndipo anawaphunzitsa zinthu zambiri mmafanizo, nanena nawo mchiphunzitso chake. Verani, taonani, wofesa anatuluka kukafesa, ndipo kunali mkufesa kwake zina zinagwa mbali mwa njira, ndi mbalame zinadza ndi kuzitha kudya. Ndipo zina zinagwa pa nthaka ya thanthwe, pamene panalibe nthaka yambiri, ndipo pomwepo zinamera chifukwa zinalibe nthaka yakuya. Ndipo litakwera dzuwa zinapyerera. Ndipo popeza zinalibe mizu zinakhwinyata, ndipo zina zinagwa pa minga, ndipo minga inakula nkuzitsamwitsa, ndipo sizinabale zipatso. Ndipo zina zinagwa nthaka yabwino, ndipo zinapatsa zipatso ndikukula ndikuchuluka, ndipo zinabala kupindula 30, 70, 100 ndi 10. Ndipo ananena, amene ali nawo makutu akumva amve. Ndipo pamene anakhala pa yekha, iwo amene anali pafupi ndi iye pamodzi ndi 10 ndi awiriwo anamfunsa za mafanizo. Ndipo iye ananena nawo, kwa inu kwapatsidwa chinsinsi cha ufumu wa Mulungu, koma kwa iwo ali kunja zonse zichitidwa mafanizo, kuti kupenya apenye koma asazindikire, ndipo kumva amve koma asadziwitse, kuti pena angatembenuke ndi kukhululukidwa. Ndipo ananena nawo, simudziwa kodi fanizo ili mukazindikira bwanji mafanizo onse. Kumasulira kwa fanizo la wofesa. Wofesa afesa mawu, ndipo iwo ndiwo ambali mwa njira ofesedwamo mawu. Ndipo pamene anamva, pamenepo akudza Satana nachotsa mawu ofesedwa mwa iwo. Ndipo momwemonso iwo ndiwo amene afesedwa pa thanthwe, atamva mawu awalandira pomwepo ndi kusekera. Ndipo alibe mizi mwa iwo okha, koma akhala kanthawi pamenepo pakudza masautso kapena mazuzo chifukwa cha mawu, pomwepo akhumudwa. Ndipo ena ndiwo akufesedwa kuminga. Iwo ndiwo amene adabva mawu, ndipo malabadilo a dziko lapansi ndi chinyengo cha chuma ndi kulakalaka kwa zinthu zina zilowamo zitsamwitsa mawu, ndipo akhala wopanda chipatso. Ndipo iwo ofesedwa pa nthaka yabwino ndiwo oterewa akumva mawu, nawalandira nabala zipatso zakupindula 30, 70 ndi 10. Fanizo la nyali. Ndipo ananena ndiwo kodi atenga nyali kuti akayivundikire mbiya, kapena akayike pansi pakama, osati kuti akayike pa choyikapo chake? Pakuti kulibe kanthu kobisika koma kuti kaonetsedwe, kapena kulibe kanthu kanakhala kamtseri koma kuti kakaululidwe. Ngati munthu ali nawo makutu akumva amve. Ndipo ananena nawo, yang'anirani chimene mukumva. Ndimu Yesu umene muyesera nawo udzayesedwa kwa inu, ndipo kudzaonjezedwa kwa inu. Pakuti kwa iye amene ali nako kanthu kadzapatsidwa, ndipo kwa iye amene alibe kanthu kadzachotsedwa ngakhale kanthu kalikonse ali nako. Fanizo la mbewu. Ndipo ananena ufumu wa Mulungu uli wotero, monga ngati munthu akataya mbewu pa nthaka nakagona ndi kuuka usiku ndi usana, ndipo mbewu zikamera ndi kukula, iye sadziwa umo zichitira. Nthaka ibala zipatso zake yokha, uyamba mmera zitsala ngala, pamenepo maso okhwima mngalamo. Pakudya zipatso pamenepo atenga chisenga, pakuti nthawi yakumweta yafika. Fanizo la mbewu ya mpiru. Ndipo ananena, tidzafaniziranji ufumu wa Mulungu, kapena tidzaulinganiza ndi fanizo lotani? Ngati mbewu ya mpiru imene ikafesedwa pa nthaka ingakhale ichepa ndi mbewu zonse za pa dziko, koma pamene ifesedwa imera nkukula koposa zitsamba zonse, nkukhala ndi nthambi zazikulu, kotero kuti mbalame za mlengalenga zikhoza kubindikira munthuzi mwake. Ndipo ndi mafanizo otere ambiri analankhula nawo mawu monga anakhoza kumva. Ndipo sanalankhule nawo opanda fanizo, koma mtseri anatanthauzira zonse kwa ophunzira ake. Yesu aletsa na mondwe. Ndipo dzuwa lomwelo pofika madzulo ananena kwa iwo, tiwolokere tsidya lina. Ndipo posiya khamulo anantenga apite nawo monga momwe anali mungalawa. ndipo panali ngalawa zina pamodzi ndi iye. Ndipo panauka na mundu wankulu wa mphepo ndi mafunde anagavira mu ngalawa, motero kuti ngalawa inayamba kudzala. Ndipo iye mwini anali kutsigiro nagona tulo pa ntsamiro. Ndipo anamutsa iye nanena kwa iye, mphunzitsi, kodi simusamala kuti titayika ife? Ndipo anauka nadzudzula mphepo nati kwa nyanja kuti tonthola khala bata. Ndipo mphepo inaleka, ndipo kunagwa bata lalikulu. Ndipo ananena nawo, muchitiranji mantha? Kufikira tsopano mulibe chikhulupiriro kodi? Ndipo iwo anachita mantha akulu nanenana wina ndi mzake, uyu ndani nanga kuti ngakhale mphepo ndi nyanja zimvera iye? Maliko mutufa ifi. Yesu achilitsa ogwidwa ndi mzimu wonyasa ku Gerasa. Ndipo anafika tsidya lina la nyanja ku dziko la Gerasa. Ndipo pamene adatuluka mungalawa, pomwepo anakumana naye munthu wotuluka kumanda wa mzimu wonyasa, amene adayesa nyumba yake kumanda. Ndipo palibe munthu anakhoza kummangaso inde ngakhale ndi unyolo, pakuti ankamangidwa kawirikawiri ndi matangadza ndi maunyolo. Ndipo anamwetula maunyolo naduladula matangadza. Ndipo panalibe munthu anali ndi mphamvu ya kumfuya. Ndipo masiku wose usiku ndi usana anakhala mmanda ndi mmapiri nafula nadzitematema ndi miyala. Ndipo pakuona Yesu kutali anathamanga nangwadira iye. Ndipo anafula ndi mawu olimba nanena, ndi chiyani ine ndi inu Yesu mwana wa Mulungu wankulukulu? Ndikulumbirirani pa Mulungu msandizuze. Pakuti ananena kwa iye, tuluka iwe mzimu wonyasa kwa munthuyo. Ndipo anamfusa dzina lako ndani? Ndipo ananena kwa iye, dzina langa ndine Legio, chifukwa tili ambiri. Ndipo anampempha iye kwambiri kuti asatitulutsire kunja kwake kwa dziko. Ndipo panali pamenepo gulu lalikulu la nkhumba zili nkudya ku phiri. Ndipo inampempha iye kuti titumizeni ife mu nkhumbazo kuti tilowe mu izo. Ndipo anayilola. Ndipo mizimu yonyasa inatuluka nilowa mu nkhumba. Ndipo gulu linatsika liwiro potsetsereka ndi kulowa nyanja. Ndipo ngati zikwi ziwiri ndipo zinatsamwa nyanja. Ndipo akuziwera anathawa nawuza mzinda ndi kuminda. Ndipo anadza kudzaona chochitikacho. Ndipo anadza kwa Yesu napenya ogwidwa ziwandayo ali kukhala pansi, wovala wa zeru zake zabwino, ndiye amene anali ndi Legio. Ndipo anaopa iwo. Ndipo anapenyawo adawafotokozera umo anachitira ndi wogwidwa ziwandayo ndi zankhumbazo. Ndipo anayamba kumpempha iye kuti achoke mmalire awo. Ndipo mmene iye anali kulowa mngalawa, anampempha waziwanda uja kuti akhale ndi iye. Ndipo sadamlole, koma ananena naye, mukakwanu kwa abale ako, nuwawuze zinthu zazikulu anakuchitira Ambuye, ndikuti anakuchitira chifundo. Ndipo anamuka nayamba kulalikira ku Dekapoli zinthu zazikulu Yesu adanchitira iye. Ndipo anthu onse anazizwa. Mwana wa Yairo mkazi wokhudza chofunda cha Yesu. Ndipo pamene Yesu anawolokaso mungalawa tsidya lina, khamula likulu linasonkhana kwa iye. Ndipo iye anali pambali pa nyanja. Ndipo anadzako mmodzi wa akulu a sunagoge dzina lake Yairo. Ndipo pakuona iye anakwada pa mapazi ake nampempha kwambiri nanena kuti, kamwana kanga kabuthu kali nkutsirizika, ndikupemphani inu mufikeko muyike manja anu pa iko kuti kapulumuke ndi kukhala ndi moyo. Ndipo anaka naye pamodzi. Ndipo khamula likulu linatsata iye ndi kumkanikiza iye. Ndipo munthu wankazi amene anali ndi nthenda yachidwalire zaka khumi ndi ziwiri, ndipo anamva zowawa zambiri ndi asing'anga ambiri, nalipira zonse anali nazo sachira pang'ono ponse, koma makamaka nthenda yake inakula. Mmene iye anamva mbiri ya Yesu, anadza mkhamu kumbuyo kwake nakhudza chovala chake. Pakuti ananena iye, ngati ndikakhudza ngakhale zovala zake ndidzapulumutsidwa. Ndipo pomwepo kasupe wa nthenda yake adaphwa. Ndipo anazindikira mthupi kuti anachiritsidwa chivutiko chake. Ndipo pomwepo Yesu pamene anazindikira mwa iye yekha kuti mphamvu inatuluka mwa iye, anapororoka mkhamu nanena, ndani anakhudza zovala zanga? Ndipo ophunzira ake ananena kwa iye, muona kuti khamu lili kukanikiza inu ndipo munena kodi wandikudza ndani? Ndipo iye anaunguza kumona iye amene adachita ichi. Koma mkazi anachita mantha ndi kunthunthumira. Podziwa chimene adanchitira iye nadza nangwadira namuza chona chonse. Ndipo anati kwa iye, mwana wamkaziwe, chikhulupiriro chako chakupulumutsa, muka muntendere nukhale wochira chivutiko chako. Mmene iye alichilankhulire anafika akunyumba ya mkulu wa sunagoge nanena kuti, mwana wako wafa, uvutira njiso mphunzitsi. Koma Yesu wosasamala mawu olankhulidwawo ananena kwa mkulu wa sunagoge, usaope, khulupirira kokha. Ndipo sanalole munthu yense kutsagana naye, koma Petro ndi Yakobo ndi Yohane mbale wake wa Yakobo. Ndipo anafika kunyumba kwake kwa mkulu wa sunagoge, ndipo anaona chipiringu ndi wochita maliro ndi akukuwa ambiri. Ndipo mmene atalowa ananena nawo, mubuma ndi kulira bwanji, mwana sanafe koma ali mtulo? Ndipo anamseka iye pwepwete. Koma iye anawatulutsa onse natenga Atate wa mwana ndi amake ndi ajawo anali naye nalowa mmene munali mwanayo. Ndipo anagwira dzanja lake la mwana nanena kwa iye, Talita kuomi, ndiko kunena posandulika, buthu, ndinena ndi iwe, uka. Ndipo pomwepo buthulo linauka, nilienda, pakuti linali la saka khumi ndi ziwiri. Ndipo anadaba pomwepo ndi kudabwa kwa kukulu. Ndipo anawalamulira kwambiri kuti asadziwe ichi munthu mmodzi, nawawuza kuti ampatse iye kudya. Maliko mutusikisi. Apeputsa Yesu ku Nazareti. Ndipo iye anatuluka kumeneko nafika ku dziko la kwawo. Ndipo ophunzira ake anamutsata. Ndipo pofika tsiku la sabata anayamba kuphunzitsa msunagoge. Ndipo ambiri anamva iye naziswa nanena, uyu adazitenga kuti izi zeru yopatsidwa kwa munthu uyu njotani ndi zamphamvu zotere zochitidwa ndi manja ake? Si mmisiri wa mitengo uyu mwana wa Maria, mbale wawo wa Yakobo ndi Yose ndi Yudasi ndi Simoni? Ndipo alongo ake sali nafe pano kodi? Ndipo anakhumudwa ndi iye. Ndipo Yesu ananena kwa iwo, neneri sakhala wopanda ulemu koma mdziko la kwawo ndimo, ndi pakati pa abale ake ndi nyumba yake. Ndipo kumeneko sanakhozeye kuchita zamphamvu konse, koma kuti anayika manja ake pa anthu odwala owerengeka nawachiritsa. Ndipo anazizwa chifukwa chakusakhulupirira kwawo. Ndipo anayendayenda mmidzi yozungulirapo naphunzitsa. Yesu atuma khumi ndi awiriwo. Ndipo anadzitanira khumi ndi awiriwo nayamba kuwatumiza iwo awiriawiri nawapatsa mphamvu pa mizimu yonyasa. Ndipo anawawuza kuti asatenge kanthu kapa ulendo koma ndodo yokha, asatenge mkate kapena thumba kapena ndalama mlamba lawo, koma avale sapato. Ndipo anati, musavale malaya awiri. Ndipo ananena nawo, kumene kuli kose mukalowa mnyumba khalani komweko kufikira mukachokako. Ndipo pamalo pose sakulandirani kapena kuvera inu, pakuchoka kumeneko sasani fumbi lili kumapazi anu likhale mboni ya kwa iwo. Ndipo anatuluka nalalikira kuti anthu atembenuke mtima. Ndipo anadutsa ziwanda zambiri nadzo za mafuta anthu ambiri akudwala na wachiritsa. Kuphedwa kwa Yohane Mbatizi. Ndipo mfumu Herode anamva izi pakuti dzina lake lidamveka, ndipo ananena kuti Yohane Mbatizi wauka kwa akufa. Ndipo chifukwa chake mphamvu izi zichitachita mwa iye. Koma ena ananena kuti ndiye Eliya. Anatinso enaso ndiye mneneri monga ngati mmodzi wa aneneriwo. Koma Herode pamene anamva ananena, Yohane amene ndamdula mutu wauka iyeyo. Pakuti Herode mwiniyekha adatuma anthu nangwira Yohane namanga nyumba ya ndende chifukwa cha Herodiasi mkazi wa Filipo mbale wake, chifukwa adankwatira iye. Pakuti Yohane adanena kwa Herode, sikuloledwa kwa inu kukhala naye mkazi wa mbale wanu. Ndipo Herodiasi anamuda nafuna kumupa koma sana koze, pakuti Herode anaopa Yohane podziwa kuti ali munthu wolungama ndi woyera mtima. Ndipo anamsunga iye. Ndipo pamene anamva iye anathedwa zeru nakondwa kumva iye. Ndipo pamene panafika tsiku loyenera, tsiku lokubadwa kwake kwa Herode, iye anawakozera phwando akulu ake ndaka zembe ake ndi anthu omveka aku Galileya. Ndipo pamene mwana wankazi wa Herodiasi analowa yekha na vina, anakondwetsa Herode ndi iwo akukhala naye pa chakudya. Ndipo mfumu inati kwa Buthulo, tapempha kwa ine chilichonse uchifuna, ndidzakupatsa iwe. Ndipo anamnumbirira iye kuti, chilichonse ukandipempha, ndidzakupatsa kungakhale kukugawira ufumu wanga. Ndipo anatuluka nati kwa amake, ndidzapempha chiyani? Ndipo iye anati, mutu wake wa Yohane Mʼbatizi. Ndipo pomwepo analowa mmangu-mmangu kwa mfumu napempha kuti, ndifuna kuti mundipatse tsopano apa mutu wake wa Yohane Mʼbatizi mumbale. Ndipo mfumu inamva chisoni chachikulu, koma chifukwa cha malumbiro ake ndi cha iwo akukhala pa chakudya, sanafune kumkaniza. Ndipo pomwepo mfumu inatuma mnyamata namlamulira akatenge mutu wake. Ndipo iye anamuka nandula mutu mnyumba ya ndende, natengera mutu wake mumbale naupereka kwa Buthulo. Ndipo Buthu linaupereka kwa amake. Ndipo mmene ophunzira ake anamva, anadza nanyamula mtembo wake nawika kumanda. Yesu achulukitsa mikate. Ndipo atumwi anasonkhana kwa Yesu namuza zilizonse adazichita ndi zonse adaziphunzitsa. Ndipo iye ananena nawo, idzaninu nokha padera kumalo achipululu mupumule kamphindi, pakuti akudza ndi akuchoka. Anali pilingu-pilingu, ndipo analibe nthawi yokwanira kudya. Ndipo anachokera ngalawa kunka kumalo achipululu padera. Ndipo anthu anawaona ali mkumuka, ndipo ambiri anawazindikira nathamangira limodzi kumeneko pa mtunda ochokera mʼmidzi monse nawapitirira. Ndipo anatuluka iye naona khamula likulu la anthu nagwidwa chifundo ndi iwo chifukwa anali ngati nkhosa zopanda mʼbusa. Ndipo anayamba kuwaphunzitsa zinthu zambiri. Ndipo pamene dzuwa lidapendeka ndithu, adadza kwa iye ophunzira ake nanena, malo ano nga chipululu ndi dzuwa lapendeka ndithu. Muwawuze kuti amuke alowe kuminda ndi kumidzi yozungulira akadzigulire okha kanthu kakudya. Koma iye anayankha nati kwa iwo, apatseni kudya ndinu. Ndipo iwo ananena naye, kodi tikapita ife ndi kugula mikate yapa malupiya atheka 200 ndi kuwapatsa kudya? Ndipo iye ananena nawo kuti, muli nayo mikate ingati? Pitani mukaone. Ndipo mmene anadziwa ananena, isanu ndi somba ziwiri. Ndipo anawalamulira kuti akhalitse pansi onse magulu-magulu pa msipu. Ndipo anakhala pansi mabungwe-mabungwe a 50 ndi 50. Ndipo iye anatenga mikate isanuyo ndi somba ziwirizo nayang'ana kumwamba nadalitsa nagawa mikate napatsa kwa ophunzira kuti apereke kwa iwo. Ndi somba ziwiri anagawira onsewo. Ndipo anadya iwo onse nakhuta. Ndipo anatola makombo 10 ndi 2 ndiponso za somba. Ndipo amene anadya mikate iyo anali amuna 5,000. Yesu ayenda pa nyanja. Ndipo pomwepo iye anakakamiza ophunzira ake alowe ngalawa ndi kumtsogolera kutsidya lija la Betsaida, mmene iye yekha ali mkuuza khamulo kuti amuke. Ndipo atalawirana nawo, anachoka iye nalowa mphiri kukapemphera. Ndipo pofika madzulo ngalawa inali pakati pa nyanja ndi iye yekha pa mtunda. Ndipo pakuwaona ali kuvutidwa ndi kupalasa, pakuti mphepo inadza nikumana nawo. Pa ulonda wachinayi wa usiku iye anadza kwa iwo ali mkuyenda pamwamba pa nyanja nati awapitirire. Koma iwo pamene anamuona ali kuyenda pa nyanja anayesa kuti ndi mdzukwa nafuula, pakuti iwo onse anamuona iye na anthunthumira. Koma pomwepo anawalankhula nanena nawo, limbani mtima, ndinetu, musaope. Ndipo iye anakwera nalowa kwa iwo ngalawa, ndipo mphepo inaleka. Ndipo anadabwa kwa kukulu mwa iwo okha, pakuti sanazindikire za mikate, koma mitima yawo inauma. Ndipo atawoloka iwo anafika pa mtunda ku Genesarete nakochetsa padoko. Ndipo pamene anatuluka ngalawa anamzindikira pomwepo nathamangira dziko lonse nayamba kunyamula anthu odwala pa mphasa zawo kufika nawo kumene anamva kuti analiko iye. Ndipo kumene konse adalowa iye mʼmidzi kapena mʼmizinda kapena kumadera, anthu anagoneka odwala pa misika nampempha iye kuti akakhudze ngakhale mphonje yokha ya chovala chake. Ndipo onse amene anankhudza anachiritsidwa. Maliko mutu 7. Miyambo ya makolo awo. Ndipo anasonkhana kwa iye Afarisi ndi alembi ena akuchokera ku Yerusalemu. Ndipo anaona kuti ophunzira ake ena anadi ankate ndi mmanja mwakuda ndi osasamba. Pakuti Afarisi ndi Ayuda onse sakudya osasamba mmanja awo kuti asungire mwambo wakulu. Ndipo pakuchoka ku msika sakudya osasamba mthupi. Ndipo zilipo zinthu zina zambiri anazilandira kuzisunga. Ndizo matsukidwe aziko ndi miphika ndi zotengera zankuwa. Ndipo Afarisi ndi alembi anamfunsa iye kuti, bwanji ophunzira anu satsata mambo akulu koma akudya mkate wawo ndi mmanja mwakuda? Ndipo iye ananena nawo, Yesaya ananenera bwino za inu onyenga monga mwalembedwa, anthu awa andilemekeza ine ndi milomo yawo koma mtima wawo ukhala kutali ndi ine, koma andilambira ine kwa chabe ndi kuphunzitsa maphunzitso malangizo a anthu. Musiya lamulo la Mulungu ni musunga mwambo wa anthu. Ndipo ananena nawo, bwino mukaninza lamulo la Mulungu kuti musunge mwambo wanu. Pakuti Mose anati, lemekeza atate wako ndi amayi ako, ndipo iye wakunenera zoyipa atate wake kapena amayi wake afe ndithu. Koma inu munena munthu akati kwa atate wake kapena amayi wake kobani, ndiko kuti ntulo. Chimene kwadathandizidwa nacho ndi ine. Simulolanso kunchitira kanthu atate wake kapena amayi wake. Muyesa achabe mawu a Mulungu mwa mwambo wanu umene munawupereka. Ndi zinthu zotere zambiri muzichita. Ndipo anadziyitanira sokhamu la anthu nanena nawo, verani ine nonsenu ndipo dziwitsani. Kulibe kanthu kunja kwa munthu kakulowa mwa iye kangathe kumdetsa, koma zinthu zakutuluka mwa munthu ndizo zakudetsa munthu. Ndipo mmene iye adalowa mnyumba, kusiyana ndi khamulo, ophunzira ake anamfunsa iye fanizolo. Ndipo ananena nawo, mutero inunso opanda zeru kodi? Kodi simuzindikira kuti kanthu kalikonse kochokera kunja kakulowa mwa munthu sikangathe kumdetsa iye? Chifukwa sikalowa mu mtima mwake koma mmimba mwake ndipo katulukira kuthengo. Ndipo potero anayeretsa zakudya zonse ndipo anati, chotuluka mwa munthu ndicho chidetsa munthu. Pakuti mkati mwake mwa mitima ya anthu mutuluka maganizo oyipa, zachiwerewere, zakuba, zakupha, zachigololo, masiriro, zoyipa, chinyengo, chinyaso, diso loyipa, mwano, kudzikuza, kupusa. Zoyipa izi zose zituluka mkati mkudetsa munthu. Mkazi wa Siro, Fenisia. Ndipo iye anauka nachoka kumeneko nanka kumayiko a ku Tiro ndi Sidoni. Ndipo analowa mnyumba nafuna kuti asadziwe anthu. Ndipo sanakhoze kubisika. Koma pomwepo mkazi kabuthu kake kanali ndi mzimu wonyasa, pamene anavaza iye anadza nagwa pa mapasi ake. Koma mkaziyo anali Mgriki, mtundu wake Msiro Fenisia. Ndipo anampempha iye kuti atulutse chiwanda mwana wake. Ndipo ananena naye, baleka ayambe akhura ana, pakuti sikwabwino kuti titenge mkate wa ana ndi kutayira ti agalu. Koma iye anavomera nanena ndi iye, inde Ambuye, tingakhale ta agalu tapansi pagome tikudyako nyenyesa za ana. Ndipo anati kwa iye, chifukwa cha mawu amene muka chiwanda chatuluka mwana wako wankazi. Ndipo anachoka kunka kunyumba kwake napeza mwana wake atangoneka pakama ndi chiwanda chitatuluka. Yesu achilitsa munthu wogontha ndi wosalankhula. Ndipo anatulukanso mmayiko a ku Tiro nadzera pakati pa Sidoni kufikira ku nyanja ya Galileya ndi kupyola pakati pa mayiko a ku Dekapoli. Ndipo anadza naye kwa iye munthu wogontha ndi wachibwibwi. Ndipo anampempha iye kuti ayike dzanja lake pa iye. Ndipo anampatula pakhamu la anthu payekha, nalonga zala zake m'makutu mwake, nalavula malovu nakhudza lilime lake. Nagadamira kumwamba, nausa moyo nanena naye, Efata, ndiko tatseguka. Ndipo makuru ake anatseguka. Ndicho omangira lilime lake chinamasulidwa. Ndipo analankhula chilunjikire. Ndipo anawalamulira kuti asauze munthu aliyense, koma monga momwe iye anawalamulitsa momwemo, makamaka analalikira kopambana. Ndipo anadabwa kwa kukulu nanena, wachita iye zonse bwino, angakhale ogontha awamvetsa ndi osalankhula awalankhulitsa. Maliko mutu 80. Yesu achulukitsa mikate kachiwiri. Masiku ajawo pakukhalanso khamu lalikulu la anthu, ndipo analibe kanthu kakudya. Iye anadziyitanira ophunzira ake nanena nawo, ndibva nalo chifundo khamulo, chifukwa ali ndi ine chikhalire masiku atatu ndipo alibe kanthu kakudya. Ndipo ngati ndiwawuza iwo amuke kwawo osadya kanthu, adzakomoka pa njira, ndipo ena a iwo achokera kutali. Ndipo ophunzira ake anamuyankha iye kuti, munthu adzatha kutenga kuti mikate yakukhutitsa anthu awa mchipululu muno? Ndipo anawafunsa, muli nayo mikate ingati? Ndipo anati, isanu ndi iwiri. Ndipo analamulira anthu akhamulo akhale pansi, natenga mikate isanu ndi iwiriyo, nayamika, nanyema, napatsa ophunzira ake kuti apereke kwa iwo, ndipo anapereka kwa khamulo. Ndipo anali nato tisomba towerengeka, ndipo iye anatidalitsa nati atipereke itonso. Ndipo anadi anakhuta, ndipo anatola makombo madengu asanu ndi awiri, ndipo iwo anali ngati zikwi zinayi, ndipo iye analawirana nawo. Ndipo pomwepo analowa ngalawa ndi ophunzira ake nafika kumbali ya ku Dalamanuta. Afarisi afuna chizindikiro. Ndipo Afarisi anaruluka nayamba kufusana naye ndi kufuna kwa iye chizindikiro chochokera kumwamba, namuyesa iye. Ndipo anausitsa moyo mzimu wake nanena, anthu ambadwo uno afunafuna chizindikiro bwanji? Inderu ndinena kwa inu, ngati chizindikiro chidzapatsidwa kwa ambadwo uno. Ndipo anawasiya iwo nalo wasongalawa nachoka kunka kutsidya lija. Chotupitsa mkate cha Farisi. Ndipo ophunzira adayiwala kutenga mikate, ndipo analibe mkate ngalawa koma umodzi wokha. Ndipo iye anawalamula nanena, yang'anirani penyani kuti mupewe chotupitsa mkate cha Farisi ndi chotupitsa mkate cha Herode. Ndipo anatsutsana wina ndi nzake nanena kuti tilibe mikate. Ndipo Yesu pamene anazindikira ananena nawo, bwanji mutsutsana chifukwa mulibe mkate? Kodi kufikira tsopano simuzindikira nisimudziwitsa? Kodi muli nayo mitima yanu yowuma? Wokhala nawo maso simupenya kodi? Ndipo okhala nawo makutu simukuva kodi? Ndipo simukumbukira kodi? Pamene ndinawagawira anthu zikwi zisanu mikate isanu ija, munatola madengu angati odzala ndi makombo? Ananena naye, kumi ndi iwiri. Ndipo mikate isanu ndi iwiri kwa anthu zikwi zinayi, munatola madengu angati odzala ndi makombo? Ndipo ananena naye, asanu ndi awiri. Ndipo iye ananena nawo, simudziwitsa ngakhale tsopano kodi? Yesu achiritsa munthu wakhungu ku Betsaida. Ndipo anatsa ku Betsaida, ndipo anatsa naye kwa iye munthu wakhungu nampempha iye kuti ankhudze. Ndipo anangwira dzanja munthu wakhunguyo natulukira naye kunja kwa mudzi. Ndipo atanthira malovu mmaso mwake nayika manja pa iye anamfusa, uona kanthu kodi? Ndipo anakweza maso nanena, ndiona anthu, pakuti ndiwapenya ayendayenda ngati mitengo. Pameneko anekaso manja mmaso mwake, ndipo anapenyetsa nachiritsidwa naona zonse mbehe. Ndipo anamtumiza amuke kwawo nanena, usalowe kose mmudzi. Petulo avomereza Kristu. Ndipo anatuluka Yesu ndi ophunzira ake nalowa ku midzi ya ku Kesareya Filipi. Ndipo panjira anafunsa ophunzira ake nanena nawo, kodi anthu anena kuti ine ndine yani? Ndipo ananena, nati, Yohane Mbatizi, ndi ena Eliya, koma ena mmodzi wa aneneri. Ndipo Yohane wafusa, koma inu munena kuti ine, koma inu munena kuti ndine yani. Petro anayankha nanena naye, ndinu Kristu. Ndipo anawawuzitsa iwo kuti asanene kwa munthu mmodzi za iye. Yesu aneneratu za mazuzo ndi imfa yake. Ndipo anayamba kuwaphunzitsa kuti kuyenera kuti mwana wa munthu akamve zowawa zambiri, na akakanidwe ndi akulu ndi ansembe akulu ndi alembi, na akaphedwe, ndipo mkucha wake akauke. Ndipo mawuwo ananena poyera, ndipo Petulo anantenga iye nayamba kumdzudzula. Koma iye anapororoka, napenya ophunzira ake, namdzudzula Petulo nanena, choka, pita kumbuyo kwanga, Satana iwe. Popeza, susamalira zinthu za Mulungu, koma za anthu. Kunyamula ntanda. Ndipo anadzitanira khamulo la anthu pamodzi ndi ophunzira ake nati kwa iwo, ngati munthu afuna kudza pambuyo panga, adzikanize yekha, nanyamule ntanda wake, nanditsate ine. Pakuti yense wakufuna kupulumutsa moyo wake adzautaya. Ndipo yense wakutaya moyo wake chifukwa cha ine ndi chifukwa cha uthenga wabwino adzaupulumutsa. Pakuti munthu apindulanji akadzilemelezera dziko lonse natayapo moyo wake. Pakuti munthu akapereka chiyani chosintha nacho moyo wake. Pakuti yense wakuchita manyazi chifukwa cha ine ndi cha mawu anga mu mbali uno wa chigololo. Ndi wochimwa, mwana wa munthu adzachitanso manyazi chifukwa cha iyeyo, pamene iye adzafika nawo, angelo ake woyera, mulemerero wa Atate wake. Maliko mutunaini. Mawalitsidwa a Yesu pa phiri. Ndipo ananena nawo, ndithu ndinena ndi inu kuti, alipo ena akuyimirira pano, amene sadzala wa imfa konse, kufikira akaona ufumu wa Mulungu utadza ndi mphamvu. Ndipo atapita masiku asanu ndi limodzi, Yesu anatenga Petulo ndi Yakobo ndi Yohane, nakwera nawo pa phiri lalitali padera pa okha. Ndipo anasandulika pamaso pawo, ndipo zovala zake zinakhala zonyezimira, zoyera mbu. Monga ngati muomba, wotsuka salu pa dziko lapansi, sangathe kuziyeretsa ayi. Ndipo anaonekera kwa iwo, Elisa, ndi Mose, ali kulankhulana ndi Yesu. Ndipo Petulo anayankha nanena ndi Yesu, Labi, kuti komera ife kukhala pano. Ndipo, timange misasa itatu, umodzi wa inu, ndi wina wa Mose, ndi wina wa Eliya. Pakuti sana dziwe chimene adzayankha, chifukwa anachita mantha ndithu. Ndipo panadza mtambo wakuwaphimba iwo. Ndipo mawu munatuluka mtambomo kuti, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mverani iye. Ndipo dzidzidzi, poungudza-unguza, sana penye munthu wina yense, koma Yesu yekha ndiwo eni. Ndipo pakutsika iwo pa phiri, iye anawalamula kuti asauze munthu zinthu zimene adaziona, koma pamene mwana wa munthu akadzauka kwa akufa. Ndipo anasunga mawuwo, nafusana mwa iwo okha kuti, kuka kwa akufa nchiyani. Ndipo anamfusa iye, na anena. Nanga alembi, anena kuti adzayamba kufika Eliya. Ndipo iye ananena nawo, Eliya ayamba kudzandithu, na adzakoza zinthu zonse. Ndipo kwalembedwa bwanji za mwana wa munthu kuti ayenera kumva zowawa zambiri ndi kuyesedwa chabe. Koma ndinena ndi inu kuti anafikadi Eliya, ndipo anantchitiraso zilizonse iwo anazifuna, monga kwalembedwa za iye. Achiritsidwa mwana wogwidwa ndi mzimu wosalankhula. Ndipo pamene anadza kwa ophunzira, anaona khamu lalikulu la anthu ozungulira iwo, ndi alembi ali kufusana nawo. Ndipo pomwepo anthu onse akhamulo pakumuona iye, anasiswa kwambiri, nanthamangira iye namlonjera. Ndipo anawafusa iwo, mufusana nawo chiyani? Ndipo wina wankhamulo anamuyankha iye kuti, mphunzitsi, ndadza naye kwa inu mwana wanga ali nawo mzimu wosalankhula. Ndipo ponse pamene umgwira umgwetsa. Ndipo achita thovu nakukuta mano nanyololoka. Ndipo ndinalankhula nawo ophunzira anu kuti autulutse, koma sanakhoze. Ndipo iye anawayankha nanena, mbadi osakhulupirira inu. Ndidzakhala ndi inu kufikira liti? Ndidzakulekera nthawi yanji? Mudze naye kwa ine. Ndipo anadza naye kwa iye, ndipo pakumuona pomwepo mzimuwo unang'amba koopsa, ndipo anagwa pasi navivinika ndi kuchita thovu. Ndipo iye anafunsa atate wake kuti chimenechi chinayamba kumugwira liti? Ndipo anati chitamiyamba akali mwana. Ndipo kawiri kawiri ukamtaya kumoto ndi kumadzi kumuononga, koma ngati mukhoza kuchita kanthu ndithandize ndi kutichitira chifundo. Ndipo Yesu ananena naye, ngati mukhoza, zinthu zonse zitheka ndi iye wakukhulupirira. Pomwepo atate wa mwana anafuula nanena, ndikhulupirira, thandizani kusakhulupirira kwanga. Ndipo pamene Yesu anaona kuti khamu la anthu lili kuthamangira pamodzi, anadzudzula mzimu woyipawo nanena ndi uwo, mzimu wosalankhula ndi wogontha iwe, ine ndikulamula iwe tuluka mwa iye ndipo usaloweso mwa iye. Ndipo pamene unafuula nung'ambitsa unatuluka, ndipo mwana anakhala ngati wakufa, kotero kuti ambiri ananena wamwalira. Koma Yesu anagwira dzanja lake nanyamutsa ndipo anayimirira. Ndipo pamene iye adalowa mnyumba, ophunzira ake anamfunsa mtseri kuti nanga bwanji sitinathe ife kuutulutsa? Ndipo iye anati kwa iwo, mtunduwu sungathe kutuluka ndi kanthu kena konse koma ndikupemphera. Yesu anena kachiwiri za imfa yake. Ndipo anachoka iwo kumeneko napyola pakati pa Galileya, ndipo iye sanafune kuti munthu adziwe, pakuti anaphunzitsa ophunzira ake na anena nawo kuti mwana wa munthu aperekedwa mʼmanja a anthu ndipo adzamupha iye, ndipo ataphedwa adzauka pofika masiku atatu. Koma iwo sanazindikire mawuwo, nawo pakumfusa, wankulu ndani mu ufumu wa Mulungu? Ndipo anadza Kaperenawo. Ndipo pamene anakhala mnyumba, iye anawafusa, munali kutsutsana ninji panjira? Koma iwo anakhala chete, pakuti anatsutsana winda ndi nzake panjira kuti wankulu ndani. Ndipo mmene anakhala pasi anayitana khumi ndi awiriwo nanena nawo, ngati munthu afuna kukhala woyamba akhale wakuthungo wa onse ndi mtumiki wa onse. Ndipo anatenga kamwana nakayika pakati pawo nakayangata nanena nawo, munthu aliyense adzalandira kamodzi kati anatotere chifukwa cha dzina langa alandira ine. Ndipo yense amene akalandira ine salandira ine, koma iye amene anandituma ine. Osatsutsana nafe athandizana nafe. Yohana anati kwa iye, mphunzitsi, tinaona munthu ali kutulutsa ziwanda mʼdzina lanu, ndipo tinamletsa chifukwa sanali kutsata ife. Koma Yesu anati, musamaletsa iye, pakuti palibe munthu adzachita champhamvu mʼdzina langa nadzakhoza msanga kundinenera ine zoyipa, pakuti iye wosatsutsana ndi ife athandizana nafe. Pakuti munthu aliyense adzakumwetsani inu chikho cha madzi mʼdzina langa, chifukwa muli ake a Khristu. Iyi ndetu ndinena ndi inu kuti iye sadzataya konse mphoto yake. Malakwitso. Ndipo yese amene adzalakwitsa kamodzi kati anati meneto, takukhulupirira ine, kuli kwabwino kwa iye makamaka kuti mwala waukulu wa mphero ukolowekedwe mkhosi mwake naponyedwe iye mnyanja. Ndipo ngati dzanja lako likulakwitsa iwe ulidule, nkwabwino kwa iwe kulowa moyo wopunduka dzanja koposa kukhala ndi manja ako awiri ndi kulowa mugahena mmoto wosazima. Ndipo ngati phazi lako likulakwitsa ulidule, kulowa iwe moyo wopunduka mwendo kuli kwabwino koposa ndi kukhala ndi mapazi ako awiri ndi kuponyedwa mugahena. Ndipo ngati diso lako likulakwitsa ulikolowole, kulowa iwe mufumu wa Mulungu ndi diso limodzi kuli kwabwino koposa ndi kukhala ndi maso awiri ndi kuponyedwa mugahena. Kumeneko mphunzitsi yawo sikufa ndi moto suzimidwa, pakuti wonse adzathiridwa mchere wa moto. Mchere uli wabwino, koma ngati mchere unasukuluka mudzaukoleretsa ndi chiyani? Khalani nawo mchere mwa inu nokha, ndipo khalani ndi mtendere wina ndi mdzake. Maliko mututeni. Asasiane mwamuna ndi mkazi wake. Ndipo ananyamuka iye kumeneko na adza kumayiko a ku Yudeya ndi kutsidya lija la Yordani. Ndipo anasonkhananso kwa iye makamu a anthu. Ndipo monga anazolowera anawaphunzitsanso. Ndipo anadza kwa iye Afarisi namfunsa iye ngati kuloledwa kuti munthu achotse mkazi wake namuyesa iye. Ndipo iye anayankha nati kwa iwo, kodi Mose anakulamulirani chiyani? Ndipo anati, Mose analola kulembera kalata yachilekaniro ndi kumchotsa. Koma Yesu anati kwa iwo, chifukwa chakuma kwa mitima yanu, anakulemberani lamulo ili. Koma kuyambira pachiyambi cha malengedwe, anawapanga mwamuna ndi mkazi. Chifukwa chake mwamuna adzasiya atate wake ndi amayi wake, ndipo adzaphatikizana ndi mkazi wake. Ndipo awiriwa adzakhala thupi limodzi. Kotero kuti salinso awiri koma thupi limodzi. Chifukwa chake, chimene Mulungu anachimanga pamodzi, asachilekanitse munthu. Ndipo nyumba ophunzira anamfunsanso za chinthu ichi. Ndipo iye ananena nawo, munthu aliyense akachotsa mkazi wake, na akakwatira wina achita chigololo kulakwira mkaziyo. Ndipo ngati mkazi akachotsa mwamuna wake, na akwatiwa ndi wina achita chigololo iyeyu. Yesu adalitsa Tiana. Ndipo anali mkudza nato kwa iye Tiana kuti akatikhudze, ndipo ophunzirawo anawadzudzula. Koma pamene Yesu anaona anakwiya, ndipo anati kwa iwo, lolani Tiana tidze kwa ine, musatiletse, pakuti ufumu wa Mulungu uli watotere. Ndithu ndinena ndi inu, munthu aliyense wosalandira ufumu wa Mulungu ngati kamwana sadzalowamo konse. Ndipo iye anatiyangata natidalitsa ndikuyika manja ake pa ito. Mnyamata mwini chuma chambiri. Ndipo pamene iye anatuluka kutsata njira, anamthamangira munthu namkwatira iye namfunsa, mphunzitsi wabwino, ndidzachita chiyani kuti ndilandire moyo wosatha? Ndipo Yesu anati kwa iye, unditcha ine wabwino bwanji? Palibe wabwino koma mmodzi, ndiye Mulungu. Udziwa malamulo, usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wakunama, usanyenge, lemekeza atate wako ndi amayi ako. Ndipo iye anati kwa iye, mphunzitsi, zonsezi ndinazisunga kuyambira ndili mwana. Ndipo Yesu anamyanga namkonda nati kwa iye, chinthu chimodzi chikusowa. Pita, gulitsa zonse uli nazo, nuzipereke kwa anthu aumphawi, ndipo chuma udzakhala nacho mmwamba, ndipo ukadze kuno unditsate ine. Koma nkhope yake inagwa pa mawu awa, ndipo anachoka iye wachisoni, pakuti anali mwini chuma chambiri. Ndipo Yesu anaunguza-unguza na anena ndi ophunzira ake, wokhala nacho chuma adzalowa mu ufumu wa Mulungu ndi kuvuta nanga. Ndipo ophunzirawo anazizwa ndithu ndi mawu ake. Koma Yesu anayankhanso na anena nawo, ananu nkovuta ndithu kwa iwo akutama chuma kulowa mu ufumu wa Mulungu. Nkwapafupi kuti ngamira ipyole diso la singano kuposa kuti mwini chuma alowe mu ufumu wa Mulungu. Ndipo anadabwa na anena kwa iye, ndipo angathe kupulumuka ndani? Yesu anawayang'ana iwo nati, sikutheka ndi anthu koma kutheka ndi Mulungu, pakuti zinthu zonse zitheka ndi Mulungu. Petulo anayamba kunena naye, onani, ife tinasiya zonse ndipo tinakutsatani inu. Yesu anati, ndithu ninena ndi inu, palibe munthu anasiya nyumba kapena abale kapena alongo kapena amayi kapena atate kapena ana kapena minda chifukwa cha ine ndi chifukwa cha uthenga wabwino, amene sadzalandira makumi khumi tsopano nthawi ino, nyumba ndi abale ndi alongo ndi amayi ndi ana ndi minda pamodzi ndi mazuzo, ndipo nthawi ili mkudza moyo wosatha. Koma ambiri akuyamba adzakhala akuthungo, ndi akuthungo adzakhala woyamba. Ali pa njira kukwera ku Yerusalemu. Ndipo Yohana ali njira ali mkukwera kunka ku Yerusalemu, ndipo Yesu anali kuwatsogolera. Ndipo iwo anazizwa, ndipo akumtsatawo anachita mantha. Ndipo iye anatenganso khumi ndi awiriwo nayamba kuwawuza zinthu zimene zidzamfikira iye, nati, taonani, tikwera ku Yerusalemu, ndipo mwana wa munthu adzaperekedwa kwa ansembe akulu ndi alembi. Ndipo iwo adzamuweruza kuti ayenera imfa, nadzampereka iye kwa anthu a mitundu, ndipo adzamnyoza iye, nadzanthira malovu, nadzamkwapula iye, nadzamupha ndipo pofika masiku atatu adzauka. Ana azebedeyo apempha ulemu. Ndipo anadza kwa iye Yakobo ndi Yohane ana azebedeyo nanena naye, Mphunzitsi, tifuna kuti mudzatichitire chimene chilichonse tidzapempha kwa inu. Ndipo iye anati kwa iwo, mufuna kuti ndidzakuchitireni inu chiyani? Ndipo iye anati kwa iye, mutipatse ife kuti tikhale mmodzi kudzanja lanu lamanja ndi wina kulamazere mu ulemerero wanu. Koma Yesu anati kwa iwo, simudziwa chimene muchipempha. Mukhoza kodi kumwera chikho chimene ndimwera ine, kapena kubatizidwa ndi ubatizo umene ndibatizidwa nawo ine? Ndipo anati kwa iye, tikhoza. Ndipo Yesu anati kwa iwo, chikho chimene ndimwera ine mudzamwera, ndipo ubatizo umene ndibatizidwa nawo ine mudzabatizidwa nawo. Koma kukhala kudzanja langa lamanja kapena lamazere sikuli kwanga kupatsa, koma kuli kwa iwo amene adawakonzeratu. Ndipo pamene khumiwo anamva, anayamba kupsa mtima chifukwa cha Yakobo ndi Yohane. Ndipo Yesu anawayitana ananena nawo, mudziwa kuti iwo amene ayesedwa Ambuye a mitundu ya anthu amachita ufumu pa iwo, ndipo akulu awo amachita ulamuliro pa iwo. Koma mwa inu sikutero ayi. Koma amene aliyense afuna kukhala wamkulu mwa inu adzakhala mtumiki wanu, ndipo amene aliyense afuna kukhala woyamba mwa inu adzakhala kapolo wa onse. Pakuti ndithu mwana wa munthu sanadze kutumikiridwa, koma kutumikira ndi kupereka moyo wake dipo la kwa anthu ambiri. Bartimeo, wakhungu wa ku Yeriko. Ndipo iwo anafika ku Yeriko, ndipo mmene iye anali kutuluka mu Yeriko ndi ophunzira ake, ndi khamu lalikulu la anthu. Mwana wa Timeo, Bartimeo, wopempha wakhungu, anali kukhala pasi mbali mwa njira. Ndipo pamene anamva kuti ndi Yesu wa ku Nazareti, anayamba kufuula ndi kunena, Yesu, inu mwana wa Davide, mundichitireni chifundo. Ndipo ambiri anamulamula kuti atonthole, koma makamaka anafulitsa kuti, inu mwana wa Davide, mundichitire chifundo. Ndipo Yesu anayima nati, muitaneni. Ndipo anayitana wakhunguyo nanena naye, limba mtima, nyamuka, akuitana. Ndipo iye anataya chofunda chake, nazuzuka, nadza kwa Yesu. Ndipo Yesu anamuyankha nati, ufuna kuti ndikuchitire chiyani? Ndipo wakhunguyo anati kwa iye, Raboni, ndilandire kuona kwanga. Ndipo Yesu anati kwa iye, muka, chikhupiriro chako chakupulumutsa iwe. Ndipo pomwepo anapenyaso natsata iye pa njira. Maliko mutuleveni. Yesu alowa mu Yerusalemu ali kukhala pa bulu. Ndipo pamene iwo anayandikira ku Yerusalemu, ku Betefage ndi Betaniya, pa phiri la Zitona, anatuma awiri a ophunzira ake nanena nawo, mukani, lowani mudzi wa pandunji ndi inu, ndipo pomwepo pakulowamo mudzapeza mwana wa bulu womangidwa, amene palibe munthu anakhalapo kale lonse. Masuleni, ndipo mubwere naye. Ndipo munthu akati kwa inu, mutero banji? Katini, Ambuye amfuna iye, ndipo pomwepo adzantumiza kuno. Ndipo anachoka napeza mwana wa bulu womangidwa pa khomo, pa bwalo nkhwalala, nammasula iye. Ndipo ena akuima kumeneko ananena nawo, muchita chiyani ndi kumasula mwana wa bulu? Ndipo anati kwa iwo, monga momwe ananena Yesu. Ndipo anawalola iwo apite naye. Ndipo anabwera naye mwana wa bulu kwa Yesu, nayika zovala zawo pa iye, ndipo iye anakhala pamenepo. Ndimo ambiri anayala zovala zawo pa njira, ndi ena zitsamba anazidula mminda. Ndipo akutsogolera ndi iwo akutsata anafuula, Hosana, wolemekezeka iye wakudza mdzina la Ambuye, wolemekezeka ufumu uli mkudza wa Atate wathu Davide, Hosana mukumwamba mwamba. Ndipo iye analowa mu Yerusalemu mukachisi. Ndipo mmene anawunguza zinthu zonse popeza ndi madzulo, anatuluka kupita ku Betaniya pamodzi ndi khumi ndi awiriwo. Yesu atemberera mkuyu. Ndipo mmawa mwake atatuluka ku Betaniya, iye anabva njala. Ndipo anaona mkuyu kutali uli ndi masamba ndipo anadza iye kuti kapena akapesa po kanthu. Ndipo mmene anafikako anapesa palibe kanthu koma masamba okha, pakuti sinali nyengo yake ya nkhuyu. Ndipo anayankha nanena ndi uwo, munthu sadzadyanso zipatso zako nthawi zonse. Ndipo ophunzira ake anamva. Yesu atulutsa malonda mukachisi. Ndipo anafika iwo ku Yerusalemu, ndipo analowa mukachisi, nayamba kutulutsa, akugulitsa ndi akugula malonda mukachisimo. Nagubuduza magome awo sinthana ndalama ndi mipando ya ogulitsa nkhunda. Ndipo sanalole munthu aliyense kunyamula chotengera kupyola pakati pakachisi. Ndipo anaphunzitsa nanena nawo, sichilembedwa kodi, nyumba yanga idzatchedwa nyumba ya kupempheleramo anthu a mitundu yonse, koma inu mwayesa phanga la chifwamba. Ndipo asembe akulu ndi alembe anamva nafunafuna momuwonongera iye, pakuti anamuopa chifukwa khamu lonse la anthu linaziswa ndi chiphunzitso chake. Ndipo masiku onse madzulo anatuluka iye mzinda. Nkuyu wouma. Ndipo mmene anapitapo, mama ake anaona kuti nkuyu uja unafota kuyambira kumizu. Ndipo Petulo anakumbukira nanena naye, Rabi, onani, wafota nkuyuwo munautemberera. Ndipo Yesu anayankha nanena nawo, khulupirirani Mulungu. Ndithu ndinena ndi inu kuti munthu aliyense akanena ndi phiri ili, tanyamulidwa, nuponyedwe mnyanja, wosakayika mu mtima mwake, koma adzakhulupirira kuti chimene achinena chichitira, adzakhala nacho. Chifukwa chake ndinena ndi inu, zinthu zilizonse mukazipemphera ndi kuzipempha, khulupirirani kuti mwazilandira, ndipo mudzakhala nazo. Ndipo pamene muyimirira ndi kupemphera, khululukirani ngati munthu wakulakwirani kanthu, kuti Atate wanunso ali kumwamba akhululukire inu zolakwa zanu. Ubatizo wa Yohane. Ndipo iwo anadzanso ku Yerusalemu, ndipo mmene iye anali kuyenda mukachisi, anafika kwa iye asembe akulu ndi alembi ndi akulu. Nanena naye, izi muzichita ndi ulamuliro wotani, kapena anakupatsani ndani ulamuliro uwu wakuchita izi? Ndipo Yesu anati kwa iwo, ndikufunsani mawu amodzi, mundiyankhe ine, ndipo ndidzakuwuzani ulamuliro umene ndichita nawo zinthu zimenezi. Ubatizo wa Yohane uchokera kumwamba kodi, kapena kwa anthu? Mundiyankhe. Ndipo anatsutsana mayiwo okha nanena, tikati kumwamba, adzanena iye, ndipo simunakhulupirire iye bwanji? Koma tikati kwa anthu, anaopa anthuwo, pakuti onse anamuyesa Yohane mneneli ndithu. Ndipo iwo anamiyankha Yesu nanena, sitidziwa. Ndipo Yesu ananena nawo, inenso sindikuwuzani ulamuliro umene ndichita nawo zinthu zimenezi. Maliko mutu 12. Fanizo la osungira munda. Ndipo iye anayamba kulankhula nawo mafanizo. Munthu analima munda wa mpesa, nawuzunguniza ndi linga, nakumba mopondera mo mpesa, namanga sanja, nawukongoletsa kwa olima munda, namuka kwina. Ndipo nyengo yake anatuma kapolo kwa olimawo kuti alandileko kwa olimawo zipatso za munda wa mpesa. Ndipo iwo anamtenga iye nampanda nanchotsa wopanda kanthu. Ndipo anatumanso kapolo wina kwa iwo, ndipo ameneyo anamlasa mutu nanchitira zonchititsa manyazi. Ndipo anatuma wina iyeyo anamupha ndi ena ambiri, ena anawapanda ndi ena anawapha. Anantsalira mmodzi ndiye mwana wake wokondedwa, potsiriza anantuma iye kwa iwo nanena adzanchitira ulemu mwana wanga. Koma olima ajawo ananena kwa iwo okha, ameneyu ndiye wolowa nyumba, tiyeni timuphe iye, ndipo mundawu udzakhala wathu. Ndipo anamtenga namupha iye nantaya kunja kwa munda. Pamenepo mwini munda adzachita chiyani? Adzafika nadzawononga olimawo, nadzapereka mundawo kwa ena. Kodi simunawerenge ngakhale lembo ili, mwala umene anaukana omanga nyumba, womwewu unayesedwa mutu wapangodi? Ichi chinachokera kwa Ambuye, ndipo chili chosisiwitsa mmaso mwathu. Ndipo anayesa kumugwira iye koma nawo pa khamu la anthu, pakuti anasindikira kuti iye anakamba fanizo ili kuwatsutsa iwo, ndipo anansiya iye nachoka. Zakupereka msonkho. Ndipo anatuma kwa iye ena a Farisi ndi a Herode kuti akamkole iye mkulankhula kwake. Ndipo pamene anafika ananena naye, mphunzitsi, tidziwa kuti muli woona, ndipo simusamala munthu, pakuti simuyang'ana nkhope ya anthu, koma muphunzitsa njira ya Mulungu moona. Mkuloleka kodi kupereka msonkho kwa Kaisara kapena iyayi? Kodi tipereke kapena tisapereke? Koma iye anadziwa chinyengo chawo nati kwa iwo, mundiyeseranji, nditengeni lupiya latheka kuti ndilione. Ndipo analitenga. Ndipo ananena nawo, chithuzithuzi ichi ndi chilembo chake zili zayani? Ndipo anati kwa iye za Kaisara. Ndipo Yesu anati kwa iwo, perekani zake za Kaisara kwa Kaisara, ndi zake za Mulungu kwa Mulungu. Ndipo anasizwa naye kwambiri. Asaduki afusa za kuuka kwa akufa. Ndipo anadza kwa iye Asaduki, amene amanena kuti palibe kuuka kwa akufa. Ndipo anamfusa iye na anena, mphunzitsi, Mose anatilembera kuti akafa mbale wake wa munthu, nasiya mkazi wosasiya mwana, mbale wake atenge mkazi wake na amuukitsire mbale wakeyo mbewu. Analipo abale asanu ndi awiri, woyamba anakwatira mkazi na afa wosasiya mbewu, ndipo wachiwiri anamkwatira na afa wosasiya mbewu, ndipo wachitatunso anatero momwemo. Ndipo asanu ndi awiriwo analibe kusiya mbewu. Potsiriza pake pa onse, mkaziso anafa. Pakuuka adzakhala mkazi wayani wa iwowa? Pakuti asanu ndi awiriwo adamuyesa mkazi wawo. Yesu ananena nawo, simusochera nanga mwa ichi, popeza mulibe kudziwa malembo kapena mphamvu yake ya Mulungu. Pakuti pamene adzauka kwa akufa sakwatira kapena sakwatiwa, koma akhala ngati angelo akumwamba. Koma za akufa kuti akaukitsidwa, simunawerenga mbuku la Mose kodi? Zachitsambacho kuti Mulungu anati kwa iye na anena, ine ndine Mulungu wa Abrahamu, ndi Mulungu wa Isaki, ndi Mulungu wa Yakobo. Sali Mulungu wa akufa koma wa moyo, musochera inu ndithu. Lamulo loposa onse. Ndipo anadza mmodzi wa alembi namva iwo ali kufusana pamodzi. Ndipo pakudziwa kuti anawayankha bwino, anamfusa iye, lamulo la mtsogolo la onse ndi liti? Yesu anayankha kuti, la mtsogolo ndi ili, vera Israeli, Ambuye Mulungu wathu, Ambuye ndiye mmodzi, ndipo uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu yako yonse. Lachiwiri ndi ili, uzikonda nzako monga uzikonda mwini, palibe lamulo lina la kuposa awa. Ndipo mlembiyo anati kwa iye, chabwino mphunzitsi mwanena zoona kuti ndiye mmodzi, ndipo palibe wina koma iye. Ndipo kumkonda iye ndi mtima wonse, ndi nzeru yonse, ndi mphamvu yonse, ndi kukonda nzake monga adzikonda mwini, ndiko kuposa sembe zopsereza za mphumphu zonse, ndi sembe zophedwa. Ndipo pakuona kuti anayankha ndi nzeru, Yesu anati kwa iye, suli kutali ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo palibe munthu analimbaso mtima kumfusa iye kanthu, Kristu mwana wa Davide. Ndipo Yesu pamene anaphunzitsa mukachisi anayankha na anena, bwanja alembe anena kuti Kristu ndiye mwana wa Davide? Davide mwini yekha anati mwanzi moyera, Ambuye anati kwa Ambuye wanga, khala kudzanja langa lamanja kufikira ndiwayika adani ako popondapo mapazi ako. Davide mwini yekha antchula iye Ambuye. Ndipo ali mwana wake bwanji? Ndipo anthu amakamuwo anakondwa kumva iye. Yesu awachenjeza za alembi. Ndipo mchiphunzitso chake ananena, yang'anirani mupe wa alembe akufuna kuyendayenda ovala minjiro ndi kulonjeredwa pa misika, ndi kukhala nayo mipando ya ulemu msunagoge, ndi malo aulemu pa maphwando. Amenewo alusira nyumba zaka za Masiye, napemphera monyenga mawu ambiri. Amenewa adzalandira kulanga koposa. Mphatso ya mkazi wa Masiye. ndipo iye anakhala pansi pa ndunji pamausungiramo ndalama, napenya kuti khamu la anthu ali kuponya ndalama mosungiramo. Ndipo eni chuma ambiri anaponyamo zambiri. Ndipo anadza mkazi wa masiye waumphawi, ndipo iye anaponyamo tindalama tiwiri tating'ono tokwanira kakobiri kamodzi. Ndipo anayitana ophunzira ake nati kwa iwo, ndithu ndinena ndi inu, mkazi wa masiye amene waumphawi anaponya zambiri koposa onse akuponya mosungiramo, pakuti anaponyamo onse mwazochuluka zawo, koma iye anaponya mokusowa kwake zonse anali nazo inde moyo wake wonse. Maliko mutu 13. Yesu aneneratu za masautso ali mkudza. Ndipo pamene anali kutuluka iye mukachisi, mmodzi wa ophunzira ake ananena kwa iye, mphunzitsi, onani, miyala yotere ndi nyumba yotere. Ndipo Yesu anati kwa iye, kodi waona nyumba izi zazikulu? Sudzasiyidwa pano mwala umodzi pamwamba pa unzake umene sudzagwetsedwa. Ndipo pamene anakhala iye pa phiri la Zitona popenyana ndi kachisi, anamfunsa iye mtsedi Petulo ndi Yakobo ndi Yohane ndi Andreya kuti, tiwuzeni zinthu izi zidzachitika liti? Ndi chotani chizindikiro chake chakuti zili pafupi pakumalizidwa zinthu izi zonse? Ndipo Yesu anayamba kunena nawo, yang'anirani kuti munthu asakusocheretseni. Ambiri adzafika mdzina langa nadzanena, ine ndine iye, nadzasocheretsa ambiri. Ndipo mmene mudzava za nkhondo ndi mbiri zake za nkhondo, musamadera nkhawa. Ziyenera kuchitika izi, koma sichinafike chimaliziro. Pakuti mtundu wa anthu udzayambana ndi mtundu wina, ndipo ufumu ndi ufumu unzake. Padzakhala zivomezi m'malo m'malo, padzakhala njala. Izi ndi zoyambira za zowawa. Koma inu mudziyang'anire inu nokha, pakuti adzakuperekani inu ku bwalo la akulu a milandu, ndipo adzakukwapulani m'masunagoge, ndipo pamaso pa akazembe ndi mafumu mudzayimirira chifukwa cha ine. Kukhale umboni kwa iwo. Ndipo uthenga wabwino uyenera uyambe kulalikidwa kwa anthu a mitundu yonse. Ndipo pamene adzapira nanu ku mlandu nadzakuperekani, musadenkhawa. Usanayambe mlandu ndi chimene mudzalankhula, koma chimene chidzapatsidwa kwa inu mphindi yomweyo muchilankhule. Pakuti wolankhula sindinu, koma Mzimu Woyera. Ndipo mbale adzapereka mbale wake kuti amuphe, ndi Atate mwana wake, ndi ana adzayambana ndi akuabala na adzawaphetsa. Ndipo adzada inu anthu onse chifukwa cha dzina langa, koma iye wakupirira kufikira chimaliziro yemweyo adzapulumutsidwa. Yesu aneneratu za chisautso chachikulu. Ndipo pamene mukaona chonyasa chakupululutsa chili kuyima pomwe sichiyenera, wakuwerenga azindikire. Pamenepo Amuyudeya athawire kumapiri, ndi iye amene ali pamwamba pa tsindwi asatsike kapena asalowe kukatulutsa kanthu mnyumba mwake, ndi iye amene ali kumunda asabwere kudzatenga malaya ake. Koma tsoka iwo akukhala ndi pakati, ndi akuyamwitsa ana masiku awo. Ndipo pempherani kuti kusakhale mnyengo yachisanu, pakuti masiku aja padzakhala chisautso, chonga sichinakhala chinzake kuyambira chiyambi chachilengedwe chimene Mulungu anachilenga ndi kufikira tsopano, ndipo sichidzakhalanso nthawi zonse. Ndipo Ambuye akadapanda kufupikitsa masiku, sakadapulumuka munthu mmodzi yese, koma chifukwa cha osankhidwa amene anawasankha anafupikitsa masikuwo. Ndipo pamenepo wina akati kwa inu, onani Kristu ali pano, kapena onani uko, musavomereze. Pakuti adzauka Kristu onyenga ndi aneneri onyenga, ndipo adzachita zizindikiro ndi zozizwitsa kuti akasocheretse ngati nkutheka osankhidwa omwe. Koma yang'anirani, onani ndakuwuziranitu zinthu zonse zisanafike. Yesu aneneratu kuti adzabwera. Koma masikuwo chitatha chisautso chimenecho, dzuwa lidzadetsedwa ndi mwezi sudzapatsa kuwunika kwake, ndi nyenyezi zidzagwa kuchokera mmwamba, ndi mphamvu zili mmwamba zidzagwedezeka. Ndipo pamenepo adzaona Mwana wa Munthu ali mkudza mmitambo ndi mphamvu yayikulu ndi ulemerero. Ndipo pamenepo adzatuma angelo na adzasonkhanitsa osankhidwa ake ochokera kumphepo zinayi, kuyambira kumalekezero ake a dziko lapansi ndi kufikira kumalekezero a thambo. Ndipo phunzirani ndi mkuyu faniso lake. Pamene pafika kuti nthambi yake ikhala yanthete, ndipo anaphuka masamba ake. Muzindikira kuti layandikira dzinja. Chomwecho inuso, pamene muona zinthu izi zili kuchitika, zindikirani kuti ali pafupi pa khomo. Indetu ndinena ndi inu, mbadwo uno sudzapita kufikira zinthu izi zonse zitachitika. Thambo ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Koma za tsiku ilo, kapena nthawi yake sadziwa munthu. Angakhale angelo mumwamba, angakhale mwana koma Atate ndiye. Zakulindirira. Yang'anirani, dikirani, pempherani, pakuti simudziwa nthawi yake. Monga ngati munthu wa paulendo adachoka ku nyumba kwake, nawo apatsa akapolo ake ulamuliro kwa munthu aliyense ntchito yake, nalamuliro wapa khoma adikire. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa inu nthawi yake yakubwera mwini nyumba, kapena madzulo, kapena pakati pa usiku, kapena pakulira tambala, kapena mamawa, kuti angabwere balamanthu. Nakakupezani muli mtulo. Ndipo chimene ndinena ndi inu, ndinena kwa onse. Dikirani. Maliko mutu 14. Asembe akulu achita chiwembu pa Yesu. Ndipo popita masiku awiri kuli phwando la Pasika ndi mikate yopanda chotupitsa. Ndipo asembe akulu ndi alembi anafunafuna monchitira chiwembu ndi kumupa. Pakuti anati, pachikondwerero ayi, kuti pangakhale phokoso la anthu. Phwando la ku Betaniya. Ndipo pakukhala iye ku Betaniya nyumba ya Simoni wakhate, mmene anasiyama kudya, anadza mkazi ali nayo supa ya alabaster ya mafuta onunkhira bwino analido weniweni antengo wapatali, naso supayo, nawatsanulira pamutu pake. Koma anakhala ko ena anavutika mtima mwayiwo okha. Ndikuti mafutawo atayidwa chifukwani nji. Pakuti mafuta amene akadakula malupiya atheka 300 ndi mphambu zake. Ndikupatsa umphawi. Ndipo anadandaulira mkaziyo. Koma Yesu anati, mlekeni muvutikiranji. Wachitira ine ntchito yabwino. Pakuti munali nawa umphawi pamodzi ndi inu masiku onse. Ndipo paliponse pamene mukafuna mukhoza kuwachitira zabwino, koma ine simuli nane masiku onse. Iye wachita chimene wakhoza. Anandikozeratu thupi langa kukuyikidwa mmanda. Ndipo ndithu ndinena ndi inu, ponse pamene padzalalikidwa uthenga wabwino ku dziko lonse lapansi, ichiso chimene anachita mkazi uyu chidzanenedwa, chikhale chomkumbukira nacho. Yudasi apangana nda nsembe akulu. Ndipo Yudasi Isikariote, ndiye mmodzi wa khumi ndi awiriwo, anachoka napita kwa asembe akulu kuti akampereke iye kwa iwo. Ndipo pamene iwo anamva anasekera, nalonjezana naye kuti adzampatsa ndalama. Ndipo iye anafunafuna pompereka iye bwino. Pasika wotsiriza. Ndipo tsiku loyamba la mikate yopanda chotupitsa, pamene amapha Pasika, ophunzira ananena naye, mufuna tinke kuti tikakoze mkadyereko Pasika. Ndipo anatuma awira ophunzira ake nanena nawo, lowani mzinda, ndipo adzakumana nanu munthu wakuseza mtsuko wa madzi, mutsate iye. Ndipo kumene akalowako iye, munene naye mwini nyumba, mphunzitsi anena, chili kuti chipinda cha alendo changa, mmenemo ndikadye Pasika ndi ophunzira anga. Ndipo yeyekha adzakusonyezani chipinda cha pamwamba chachikulu, choyalamo ndi chokozedwa, ndipo mmenemo mutikozere. Ndipo phunzira anatuluka nafika mzinda napeza monga anati kwa iwo, ndipo anakoza Pasika. Ndipo pofika madzulo anadza iye pamodzi ndi khumi ndi awiriwo. Ndipo pamene anasiyama iwo kudya, Yesu anati, ndithu ndinena ndi inu, mmodzi wa inu adzandipereka ine. Ndiye wakudya ndi ine pamodzi. Anayamba iwo kukhala ndi chisoni ndi kunena naye mmodzi mmodzi kuti, ndi ine kodi? Ndipo anati kwa iwo, mmodzi wa khumi ndi awiriwo, ndiye wakususa pamodzi ndi ine mbali, pakuti mwana wa munthu amukadi, monga kwalembedwa za iye. Koma tsoka munthuyo amene apereka mwana wa munthu, kukadakhala bwino kwa munthu ameneyo ngati sakadabadwa iye. Mgonero wa Ambuye. Ndipo pamene iwo anali kudya, iye anatenga mkate, ndipo pamene anadalitsa ananyema, napereka kwa iwo kuti, "Tengani, thupi langa ndi ili." Ndipo anatenga chikho, ndipo pamene anayamika, anapereka kwa iwo, ndipo iwo onse anamweramo. Ndipo iye anati kwa iwo, "Ichi ndi mwazi wanga, wachipangano, wothiridwa chifukwa cha anthu ambiri. Ndithu ndinena nanu, sindidzamwanso chipatso cha mpesa kufikira tsiku lijalo, limene ndidzamwa icho chatsopano mu ufumu wa Mulungu." Ndipo atayimba nyimbo, anatuluka, namuka ku phiri la Zitona. Yesu achenjeza Petulo. Ndipo Yesu ananena nawo, "Mudzakhumudwa nonsenu, pakuti kwalembedwa, ndidzakantha mʼbusa ndi nkhosa zidzamwazika. Komatu ndidzauka, ndidzatsogolera inu ku Galileya." Koma Petulo ananena naye, "Angakhale adzakhumudwa onse, komatu ine iyayi." Ndipo Yesu ananena naye, "Ndithu ndinena ndi iwe kuti lero usiku uno, tambala sanalire kawiri, udzandikana ine katatu." Koma iye analimbitsa mawu chilimbitsire kuti, "Ngakhale ndidzafa nanu, sindidzakana inu." Ndipo Sewo anatero, "Getsemani." Ndipo Yohana adza kumalo dzina lake Getsemani, ndipo ananena kwa ophunzira ake, "Bakhalani pano kufikira ndikapemphera." Ndipo anatenga pamodzi ndi iye Petulo ndi Yakobo ndi Yohane, nayamba kudabwa kwambiri ndi kusauka mtima ndithu. Ndipo ananena nawo, "Moyo wanga uli wachisoni chambiri kufikira imfa. Bakhalani pano nimundidikire." Ndipo iye anapita mtsogolo pang'ono, nagwa pasi napemphera kuti ngati nkutheka nthawi imene impitirire. Ndipo ananena, "Aba, Atate, zinthu zonse zitheka ndi inu. Mundichotsere chikho ichi. Komatu si chimene ndifuna ine, koma chimene mufuna inu." Ndipo anadza nawapeza iwo ali mtulo, nanena ndi Petulo, "Simoni, ugona kodi? Unalibe mphamvu yakudikira ola limodzi kodi? Dikirani, pempherani kuti mungalowe mkuyesedwa. Mzimu uti uli wakufuna, koma thupi lilolefuka." Ndipo anachokanso, napemphera, nanena mawu omwewo. Ndipo anadzanso nawapeza ali mtulo, pakuti maso awo analemeradi, ndipo sanadziwe chomuyankha iye. Ndipo anadza kachitatu nanena nawo, "Gonani tsopano nimupumule. Chakwanira, yafika nthawi. Onani Mwana wa Munthu aperekedwa mʼmanja a anthu ochimwa. Ukani tizimuka. Onani, wakundiperekayo ali pafupi." Amgwira Yesu. Ndipo pomwepo iye achita nkhulire, anadza Yudasi, mmodzi wa khumi ndi awiriwo, ndipo pamodzi naye khamu la anthu, ali nawo malupanga ndi mikunkhu, ochokera kwa asembe akulu ndi alembi ndi akulu. Ndipo wakumpereka iye, anawapatsa chizindikiro nanena, "Iye amene ndidzamphyoshona ndi iyetu. Mgwireni, munke naye chisungire." Ndipo atafika pomwepo anadza kwa iye nanena, "Rabi," namphyoshonetsa. Ndipo anathira manja namgwira. Koma mmodzi wina wa iwo akuyimirirapo anasolola lupanga lake, nakantha kapolo wake wamkulu wa sembe, nandula khutu lake. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, "Kodi mwatuluka ndi malupanga ndi mikunkhu kundigwira ine monga wachifwamba? Masiku onse ndinali nanu mukachisi ndili kuphunzitsa, ndipo simunandigwire ine. Koma ichi chachitika kuti malembo akwaniritsidwe." Ndipo iwonse anansiya iye nathawa. Ndipo mnyamata wina anantsata iye, atafundira pathupi salu ya bafuta yokha. Ndipo anamgwira. Koma iye anasiya saluyo, nathawa wamaliseche. Yesu aweruzidwa ndi akulu a Yuda. Ndipo ananka naye Yesu kwa mkulu wa sembe, ndipo anasonkhana kwa iye asembe akulu onse ndi akulu a anthu ndi alembi. Ndipo Petulo adantsata iye kutali, kufikira kulowa mʼbwalo la mkulu wa sembe. Ndipo anali kukhala pansi pamodzi ndi anyamata ndi kuotha moto. Ndipo asembe akulu ndi akulu a milandu onse anafunafuna umboni wakuntsutsa nawo Yesu kuti amuphe iye, koma sana upeze. Pakuti ambiri ananchitira umboni wonama, ndipo umboni wawo sunalingane. Ndipo ananyamukapo ena nanchitira umboni wakunama, nanena kuti, "Ife tinamva iye ali kunena kuti ine ndidzaononga kachisi uyu wopangidwa ndi manja ndi masiku atatu ndidzamanga wina wosapangidwa ndi manja." Ndipo ngakhale momwemo umboni wawo sunalingane. Ndipo mkulu wa sembe ananyamuka pakati namfusa Yesu nanena, suyankha kanthu kodi? Nchiyani iyi chimene awa ali kuchitira umboni? Koma anakhala chete osayankha kanthu. Mkulu wa sembe anamfusanso nanena naye, kodi iwe ndiwe Kristu mwana wake wa wolemekezeka? Ndipo Yesu anati, ndine amene. Ndipo mudzaona mwana wa munthu ali kukhala kudzanja la manja la mphamvu ndi kudza ndi mitambo ya kumwamba. Ndipo mkulu wa sembe anangʼamba malaya ake nanena, tifuniranjinso mboni zina? Mwamva mwano wake muyesa bwanji? Ndipo onse anamtsutsa iye kuti ayenera kufa. Ndipo ena anayamba kumthira malovu iye ndi kuphimba nkhope yake ndi kumbwanyula ndi kunena naye lota, ndipo anyamatawo anampanda iye khofu. Petulo akana kuti sadziwa Yesu. Ndipo pamene Petulo anali pasi mʼbwalo, anadzapo mmodzi wa adzakazi ankulu wa asembe. Ndipo anaona Petulo ali kuotha moto, namuyang'ana iye nanena, iwenso unali naye Nazareni Yesu. Koma anakana nanena, sindidziwa kapena kumvetsa chimene uchinena iwe. Ndipo anatuluka kunka kuchipata, ndipo tambala analira. Ndipo anamuona mdzakaziyo nayambanso kunena ndi iwo akuyimirirapo, uyu ngwawo. Koma anakananso. Ndipo patapita kamphindi akuyimirirapo ananenanso ndi Petro, zedi uli wa awo, pakutinso uli mgalileya. Koma iye anayamba kutemberera ndi kulumbira, sindidziwa munthuyu muli kunena. Ndipo pomwepo tambala analira kachiwiri. Ndipo Petulo anakumbukira umo Yesu anati kwa iye kuti, tambala sanalire kawiri udzandikana katatu. Ndipo pakuganizira ichi analira misozi. Maliko mutu 15. Yesu aweruzidwa ndi Pilato. Ndipo pomwewo mamawa anakhala upa nsembe akulu ndi akulu a anthu ndi alembi ndi akulu a milandu onse, namanga Yesu namtenga nampereka kwa Pilato. Ndipo Pilato anamfunsa iye, kodi ndiwe mfumu ya Ayuda? Ndipo anayankha nanena naye, mwatero. Ndipo asembe akulu ananenera iye zinthu zambiri. Ndipo Pilato anamfunsanso nanena, suyankha kanthu kodi? Taona akunenera iwe zinthu zambiri zotere. Koma Yesu sanayankhenso kanthu, kotero kuti Pilato anazizwa. Ndipo ankawamasulira pa chikondwerero wandende mmodzi amene iwo anampempha. Ndipo analipo wina dzina lake Barabasi, womangidwa pamodzi ndi opanduka, amene anapha munthu mumpanduko. Ndipo khamula anthu anabwera nayamba kupempha kuti achite monga anali kuwachitira nthawi zonse. Ndipo Pilato anawayankha nanena nawo, kodi mufuna kuti ndikumasulireni mfumu ya Ayuda? Pakuti anazindikira kuti asembe akulu anampereka iye mwanjiru. Koma asembe akulu anasonkhezera khamulo kuti makamaka awamasulire Barabasi. Ndipo Pilato anawayankhanso nati kwa iwo, pamenepo ndidzachita chiyani ndi iye amene munchula mfumu ya Ayuda? Ndipo anafuwulanso, mpachikeni pa mtanda. Ndipo Pilato ananena nawo, pakuti iye anachita choyipa chotani? Koma iwo anafuwulitsa, mpachikeni iye. Ndipo Pilato pofuna kuwakhazika mtima anthuwo, anawamasulira Barabasi napereka Yesu atankwapula akampachike pa mtanda. Ndipo asilikali anachoka naye nalowa mʼbwalo ndilo Pretoriyo, nasonkhanitsa gulu lawo lonse. Ndipo anamveka iye chibakuwa naluka kulona waminga namveka pa iye. Ndipo anayamba kumlankhula iye kuti, tikuoneni mfumu ya Ayuda. Ndipo anampanda iye pamutu pake ndi bango nanthira malovu nampindira mawondo namlambira. Ndipo atatha kumnyoza anamvula chibakuwacho naveka iye zovala zake. Ndipo anatuluka naye kuti akampachike iye pa mtanda. Ampachika Yesu pa mtanda. Ndipo anakakamiza wina wopitirirapo, Simoni wa ku Kirene ali kuchokera ku minda atate wawo wa Aleksandro ndi Rufu kuti anyamule mtanda wake. Ndipo anamtenga kunka naye kumalo Golokota, ndiwo osandulika malo abade. Ndipo anampatsa vinyo osakaniza ndi mule. koma iye sana mlandire. Ndipo anampachika iye, na akawana zovala zake mayo oka, ndi kuchita maere pa izo, kuti adziwe yense adzatenga chiyani. Ndipo panali ora la chitatu, ndipo anampachika iye. Ndipo lembo la mlandu wake, linalembedwa pamwamba, fumu ya Yuda. Ndipo, anapachika pamodzi ndi iye achifamba awiri, mmodzi kudzanja lake la manja, ndi wina kulamazere. Ndipo iwo akupitirirapo ananchitira mwana. Napo kusamitu yawo na anena, ha, iwo wakupasula kachisi, ndi kummanga masiku atatu. Udzipulumutse mwini, nutsike pa mtanda. Moteronso asembe akulu anantoza mwayi okha pamodzi ndi alembi na anena. Anapulumutsa ena, sanga athe kudzipulumutsa yekha. Atsike tsopano pa mtanda. Kristu fumu ya Israeli kuti tione ndi kukhulupirira. Ndipo iwo akupachikidwa naye anamlalatira. Yesu afa pa mtanda. Ndipo pofika ola la chisanu ndi chimodzi panali mdima pa dziko lonse kufikira ola la chisanu ndi chinayi. Ndipo pa ola la chisanu ndi chinayi Yesu anafula ndi mawu okweza. Eloi, Eloi, lama sabakitani. Ndiko kusandulika, Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine. Ndipo ena akuyimirirapo pakumva ananena, taonani ayitana Eliya. Ndipo anathamanga wina nadzaza chinkhupule ndi vinyo wosasa, nachika pa bango, namwetsa iye nanena, lekani, tione ngati Eliya adza kudzamtsitsa. Ndipo Yesu anarutsa mawu okweza napereka mzimu wake. Ndipo chisalu chochinga chamukachisi chinangambika pakati, kuyambira kumwamba kufikira pansi. Ndipo pamereke ntuli oyimirirapo, popenyana ndi iye anaona kuti anapereka mzimu, kotero anati, zoonadi, munthu uyu anali mwana wa Mulungu. Ndipo analiso kumenekwa akazi, akuyang'anira kutali, mwayiwo anali Maria wa Magadala, ndi Maria amake wa Yakobo wang'ono, ndi wa Yosefe, ndi Salome, amene anantsata iye pamene anali mu Galileya na ntumikira, ndi akazena ambiri amene anakwera kuudza ndi iye ku Yerusalemu. Yesu ayikidwa mmanda. Ndipo atafika tsono madzulo popeza mpatsiku lokonzekera, ndilo lapambuyo pa sabata, anadzapo Yosefe wa ku Arimateya, mkulu wa milandu womveka, amene yekha anali kuyembekezera ufumu wa Mulungu, nalimba mtima nalowa kwa Pilato, napempha mtembo wake wa Yesu. Ndipo Pilato anazizwa ngati adamwaliradi, nayitana kentuliyo namfusa ngati adamwalira kale. Ndipo pamene anachidziwa ndi kentuliyo, ananinkha Yosefe mtembowo. Ndipo anagula bafuta, nantsitsa iye, nankulunga mbafutamo, namuyika mmanda wosemedwa mtanthwe, nakunkhunizira mwala pa khomo la manda. Ndipo Maria wa Magadala ndi Maria amake wa Yosefe anapenya, pomwe anayikidwapo. Maliko mutu 16. Yesu auka kwa akufa. Ndipo litapita sabata, Maria wa Magadala ndi Maria amake wa Yakobo ndi Salome anakula zonunkhira kuti akadze kumdzoza iye. Ndipo anadza kumanda mamawa tsiku loyamba la sabata litatuluka dzuwa. Ndipo anali kunena maoka, adzali kunkhunizira ndani mwalawo pa khomo la manda. Ndipo pamene anakweza maso anaona kuti mwala wakunkhunizidwa, pakuti unali waukulu ndithu. Ndipo pamene analowa mmanda anaona nyamata ali kukhala kumbali ya kudzanja la manja, wovala mwinjiro woyera. Ndipo iwo anadabwa. Ndipo iye ananena nawo, musadabwe, muli kufuna Yesu Nazareni amene anapachikidwa. Anauka, sali pano, taonani mbuto mmene anayikamo iye. Koma mukani uzani ophunzira ake ndi Petrulo kuti akutsogolerani inu ku Galileya, kumeneko mudzamuona iye monga ananena ndi inu. Ndipo anatuluka iwo nathawa kumanda, pakuti kunthunthumira ndi kudabwa kukulu kudawagwira. Ndipo sana uze kanthu kwa munthu aliyense, pakuti anachita mantha. Yesu aonekera kwa ophunzira ake. Ndipo pamene iye adauka mamawa tsiku loyamba la sabata, anayamba kuonekera kwa Maria wa Magadala amene iye adantulutsira ziwanda zisanu ndi ziwiri. Iyeyo anapita kwa uza iwo amene ankakhala naye ali ndi chisoni ndi kulira misozi. ndipo iwowo pamene anamva kuti ali moyo ndi kuti adapenyeka kwa iye sanamvere. Ndipo zitatha izi anaonekanso iye mmaonekedwe ena kwa awiri a iwo ali kuyenda kupita ku midzi. Ndipo iwowa anachoka nawawuza otsala, koma iwo omwe sanawavomereze. Ndipo chitatha icho anaonekera kwa khumi ndi mmodzi iwo okha ali kuseyama pa chakudya. Ndipo anawadzudzula chifukwa cha kusavomereza kwawo ndi kuuma mtima, popeza sanavomereze iwo amene adamuona atauka iye. Ndipo ananena nawo, mukani ku dziko lonse lapansi, lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa onse. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira. Mdzina langa adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano, adzatola njoka ndipo ngakhale akamwa kanthu kakufanakwa sikadzawapweteka, adzayika manja awo pa odwala ndipo adzachira. Pamenepo Ambuye Yesu atatha kulankhula nawo, analandiridwa kumwamba nakhala pa dzanja la manja la Mulungu. Ndipo iwowo anatuluka nalalikira posepose, ndipo Ambuye anachita nawo pamodzi natsimikiza mawu ndi zizindikiro zakutsatapo. Ameni.